Hyvää iltapäivää. Tietokonepelaaminen on noussut viime vuosina keskeiseen asemaan myös kulttuurin alalla. Peliteollisuus työllistää käsikirjoittajia, kuvataiteilijoita ja äänisuunnittelijoita. Mutta mikä on pelien asema kulttuurimme sisällä? Luetaanko pelit edelleen vain viihteeksi vai onko niistä tullut sittenkin jopa johtava kulttuurinen ilmaisutapa? Tätä kysytään nyt Kultakuumeessa. Seurassanne on Joonas Turunen. Lisäksi, onko yrityksellä tai pankilla oikeus tuhota arkistonsa silloin, kun se parhaaksi katsoo? Tätäkin selvitellään sekä kuunnellaan Otso Kantokorven kolumnia. Ja jotta olisi myös jotain käsin kosketeltavaa kulttuuria, niin käydäänpä tarkistamassa, miten pähkinän särkiä sujuu nukketeatterin keinoin. Mutta alkuun pelejä. Tervetuloa studioon päätoimittaja Tuija Lindén Pelilehdestä.
Kiitoksia.
Pelilehden ensimmäinen numero ilmestyi 1992. Olet siitä lähtien ollut päätoimittajana.
Kyllä.
Tänä aikana pelaamisen suosio sekä käsitys siitä, mitä pelaaminen oikeastaan on, on laajentunut aivan valtavasti. Mutta oletetaan, että mä olen 30-vuotias henkilö, joka ei tiedä mitään tietokonepeleistä. Mitkä pelit mun pitäisi ottaa haltuun tai vähän tutustua niihin, jotta mä voisin keskustella pelaamisesta, mitä on pelaaminen?
No, tällä hetkellä varmastikin NHL on eräs tämmöinen peli, jota kaikki sun ikäiset pelaa. Samoin sitten, jos sulla riittää refleksit, niin Call of Duty tai sitten PC:llä Battlefield 3, eli urheilua, NRiä, FIFAa tai sitten sotapelejä. Autoilua tietenkin myös.
Joo, kyllä varmaan voisin niitä pelata. Mitäs jos sitten ajatellaan, että on joku juuri eläkkeelle jäänyt rouvas henkilö kuuntelee ohjelmaa, niin mitä hän voisi pelata?
Jotain ehkä vähän rauhallisempaa, että oletetaan, että rouvas henkilöllä on käytössään nyt vaikka sitten iPad ja hän sitä kautta sitten löytäisi Suomi-pelejä pilvin pimein, eli siellä Suomi-pelien joukossa on paljon, paljon ihan kokeilemisen arvosta ja kuten tiedetty, niin Suomi-peleillähän menee tällä hetkellä todella kovaa.
Kyllä. Esimerkiksi Supercellin Heyday, siinä hoidetaan maatilaa.
Mm, kyllä. Ja vielä ilmaiseksi.
Kyllä.
Miltei.
Tämä vaan esimerkkinä siitä, että pelaaminen on ihan tolkuttoman laaja käsite. Se on vähän samanlainen kuin elokuva tai kirjallisuus. Genrejä löytyy sen sisältä uskomaton määrä. Mut kun
se, mikä niin siinä on niin kuin ehdottomasti huomattava, on se, että ihmiset, jotka on joskus alkaneet pelata, eivät lopeta sitä pelaamista. Me voidaan verrata tätä ihan hyvin siihen, että kun sä täytät 40, sen pitäisi lopettaa elokuvien katselu. Se on täysin niin kuin pyyristyttävä ajatus, ihan samalla lailla nämä, jotka on ikänsä pelanneet, pelaa edelleen.
Kyllä. Tätä havainnostaa hyvin englannin kielen sana play, joka tarkoittaa sekä leikkimistä että pelaamista.
Ja soittamista.
Hyvä huomio. Kun Pelilehti alkoi ilmestyä, siis 1992, kaikki ymmärtää, että täysin erilainen maailma, täysin erilainen Suomi siihen aikaan. Mutta kotitietokoneet yleistyi kovaa vauhtia.
Kyllä.
Nyt lähes jokaisella on pieni tietokone taskussa. Edetäisikö nyt jonkun asteista pelaamisen kulta-aikaa?
No, siinä mielessä kyllä, että nyt kaikki pelaa, ja se, että kaikki pelaa, mutta ei välttämättä edes ymmärrä pelaavansa, niin se on sitten se toinen pointti. Jonkun tutkimuksen mukaan Amerikassa jo yli puolet pelaajista on naisia, ja nämä kaikki puhelimet ja täppärit, eli iPadit sun muut vastaavat kosketusnäytölliset koneet, on mahdollistanut sen, että pelaaminen on hyvin helppoa ja yksinkertaista, tai siihen on hyvin helppoa ja yksinkertaista päästä mukaan. Plus sitten tietenkin nämä free-to-play, eli ilmaiseksi jaettavat pelit, on mahdollistaneet sen, että kuka tahansa voi kokeilla mitä tahansa pelaamista. Ja sitten se on huomattava myös, että selainpelejä, eli internetissä olevia erilaisia pikkupelejä, pelataan siis aivan järjettömästi, varsinkin lounasaikaan.
Tuija Lindén, silloin kun Pelilehti alkoi ilmestyä, silloin 90-luvun alussa, niin oli ilmeisesti tilaus lehdelle, joka ei ollut ainoastaan vaan tietokoneen teknistä harrastamista, vaan myöskin tätä pelipuolta nimenomaan keskittynyttä siihen. Siellä oli sitten peliarvioita, sitten oli uutisia, Tuli myös tämmöisiä isoja ilmoituksia tietokonemyyntejä ja sitten oli jotain tämmöisiä niin kuin läpiveto-ohjeita, eli missä siihen kerrottiin.
Siihen aikaan niin oli erittäin suosittuja oli niin sanotut seikkailupelit, jotka perustui näihin tämmöisiin pusleihin, eli tämmöisiin arvoituksiin, mitä piti ratkaista, jotta pääsi eteenpäin. Ja ne oli yleensä juonellisia tarinoita, ja me tehtiin niistä niin sanottuja ratkaisujuttuja tai walkthrough-juttuja, joista tuli ihan tarinoita, kun ne kirjoitettiin oikealla tavalla. Ne oli hirvittävän suosittuja. Ja ne oli myös semmoisia, jos et osannut tarpeeksi hyvin englantia, niin ainoa tapa pelata se peli läpi oli sitten näiden meidän ratkaisuohjeiden kautta. Ne oli hirveän suosittuja. Me tykättiin itsekin niistä ihan kamalasti. Et nythän niin kuin internet on pilannut tämän bisneksen ihan kokonaan.
Niin, kyllä. Eli lyhykäisyydessä kyse oli siitä, niin että oli seikkailupeli, jossa seikkailee joku vaikka Indiana Jones, niin sitten jos ei itse keksinyt, miten päästään eteenpäin, niin sitten lehdessä kerrottiin, että näin pääset eteenpäin.
Kyllä, kyllä, nimenomaan näin.
Mainiota. Tuija Lindén, tosiaan Pelit-lehti ilmestyy edelleenkin, siis yli 30 vuotta nyt, 22. yli 20 vuotta. Tässä menee vuosikymmenet sekaisin, yli 20 vuotta historiaa sitä, muun muassa Mikrobitti tavallaan kyllä. tätä samaa perinnettä. Mutta mikä on ollut tänä aikana isoin muutos tässä toimittamassa lehdessä?
Siis me eletään muutoksissa koko ajan. Eli silloin kun me aloitettiin, niin me aloitettiin Amigalla ja ST:llä ja ihan pikkasen oli PC:tä mukana, mutta sitten roikkui vielä semmoinen kuin Commodore 64, eli me oltiin hyvin kotitietokone maailmassa silloin. Ja nämä kotitietokoneet oli sitten perinteisesti sillä teini-ikäisellä pojalla. Ja me ollaan pystytty niin kuin tasapainoilemaan tässä lehden kanssa sillä lailla, että Suomi on ollut aina enemmän PC kuin konsolimaa. Silloin, varsinkin silloin aikaisemmin ja me ollaan käsitelty koko ajan kaikkia mahdollisia pelialustoja ja muutettu lehteä sitä mukaan, kun on esimerkiksi uusia konsoleita, pleikkareita ja Xboxia ilmestynyt. Ja me ollaan saatu tasapainoutuun siinä ja mun mielestä me ollaan onnistuttu siinä, tai siis ollaankin onnistuttu siinä hyvin, koska me ollaan tällä hetkellä vanhin edelleen ilmestyvä peliaiheinen aikakauslehti.
Kuten todettiin alussa, niin pelien kirjo on käsittämättömän laaja. Isommat pelit on pidempiä ja monimutkaisempia kuin Hollywood-elokuvat. Mutta onko niistä tullut jopa hallitseva kulttuurimuoto? Pelejä ja pelaamista on ehditty tutkia nimittäin jonkun verran. Ja professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta on tutkinut muun muassa pelikokemusta ja pelaamisen sosiokulttuurisia merkityksiä.
No, keskeinen hyöty tietysti on se, että pelaaminen ylipäätään tarjoaa semmoisia elämyksiä, joita ei millään muulla kulttuurimuodolla mahdollista oikeastaan tarjota. Eli tämmöisen yhdistelmä omaa tekemistä, omista valinnoista tulevia seurauksia, digitaalisen media, audiovisuaalisia, aivan upeita, mielenkiintoisia maailmoja, tai sitten tämmöistä pienimuotoista älypuhelimella tai kosketusnäyttöpelillä, tai miksei niin kuin lauta- ja korttipelin parissa tapahtuvaa pelailua. Eli ne elämykset on pelillisiä elämyksiä ja se on arvokasta sinänsä, että meidän sisäinen maailma rikastuu sitä kautta, mutta kyllä niin kuin kognitiotieteilijät, oppimistieteilijät, myöskin niin kuin mediapsykologiasta kiinnostuneet tutkijat on tuonut esiin erilaisia tämmöisiä vaikutuksia ja myös myönteisiä, esimerkiksi kielitaidon kehittyminen, avaruudelle hahmottaminen, erilainen manipulaatio ja oikeastaan keskeisimpänä se, että lajityypistä riippumatta, niin koska peleissä täytyy ratkoa jonkinlaisia haasteita, niin ongelmanratkaisutaidot on sellaiset, jotka peleissä näyttäisi kehittyvän. Ja se on myöskin sellainen taito, jolla on sitten yhteiskunnassa ehkä laajemminkin hyötyä, mutta eihän niin kuin esimerkiksi kirjallisuuden tai maalaustaiteen kohdalla kysytä aina välittömästi, että no, mitä hyötyä tästä on niin kuin esimerkiksi sinun työtehtävien kannalta, että kävit katselemassa Van Goghin maalauksia tai luit Tuntematonta sotilasta, että kyllä ne elämykset itsessään täytyy myöskin olla kulttuurissa merkitseviä.
Niin, professori Frans Mäyrä, mielenkiintoinen kysymys on tämä, mikä on pelaamisen asema meidän muun kulttuurin sisällä. Nykyäänhän peleissä käytetään paljon elokuvallisia keinoja ja toisaalta joku bändi voi päästä radiota paremminkin esille osana jonkun pelin ääniraitaa, mutta mites kirjallisuus, onko kirjallisuus millään tavalla tunkeutunut pelien alueelle?
No voisi sanoa enemmänkin niin, että tietyn tyyppiset pelit on suoraan jatketta kirjallisuudelle, puhutaan interaktiivisesta fiktiosta ja nimenomaan tämmöiset tarinavetoiset pelit, jossa koskettava ihmiskohtalo, jännittävä draama, tämmöiset skriptit tai seikkailut, jotka on kirjoitettu sinne pelin sisään, niin kuin seikkailupeli, roolipeli tyyppisissä peleissä varsinkin on keskeistä, niin on tietysti niin kuin hyvinkin kaunokirjallisia pelejä tai tarinankerronnallisia pelejä perusluonteeltaan. Mutta kirjallisuutta voi myöskin niin kuin katsoa semmoisena, että se on osin tuottamassa rajoituksia siihen peliin, että jos se peli käsikirjoitetaan tavallaan liian valmiiksi tai jotkut eivät pidä tarinavetoisista peleistä sen takia, että siinä helposti mennään vähän niin kuin raiteilla sitten se käsikirjoittajan suunnittelemaan suuntaan ja tämmöiset avoimemmat pelimaailmat ja ehkä abstraktimmat taitoon ja pelaajan omiin valintoihin tai monin pelaamiseen keskittyvät pelimaailmat, niin saattaa viehättää sitten toisella tavalla, mutta ilman muuta niin kuin kirjallisuudella ja peleillä on paljon yhteyksiä ja puhutaan tämmöisestä niin kuin pelien kirjoittamisesta ja sitten tietysti niin kuin interaktiivista fiktiosta ja interaktiivista draamasta myös tämmöisenä ihan omana taidemuotonaan, joka ei sitten rajoitu myöskään näihin vakiintuneisiin pelilajityyppeihin, että sillä puolella tehdään myöskin ihan tämmöistä taiteellista ja tieteellistäkin kokeilutyötä aika paljon, joka niin toki ei yleensä niin kuin tuolta kauppojen hyllyltä löydy tai peliportaaleista.
Frans Määrä, kun mainitsit tuon taiteen, niin pelithän on ehkä joskus aikaisemmin laskettu kuuluvan tällaiseen viihdekategoriaan, mutta toisaalta monia pelejä tekemässä on nimenomaan taiteilijoita, vaikkapa graafisia suunnittelijoita tai kuvataiteilijoita. Mikä koet, että on pelien yhteys ikään kuin tähän taidemaailmaan?
No, se on toisaalta tietysti, niin kuin mainitsit, tämmöinen siinä mielessä suora, että ihmiset, jotka opiskelee kuvataiteilijoksi, niin kuin nykypäivänä saattavat päätyä vaikka hyvinkin työskentelemään digitaalisilla välineillä, niin tämmöisten digitaalisten viihdetuotantojen peliprojektien parissa. Mutta toisaalta taas, niin pelit edelleenkin on suurelta osalta niin kuin tämmöistä tavallaan viihdeteollisuutta, ja sieltä löytyy niin kuin suuria tämmöisiä kaupallisia ponnistuksia, joissa pyritään jonkun elokuvan ohessa lanseerattua peliä sitten markkinoimaan, tai niin kuin peliä ja elokuvaa ja kirjaa tai sarjakuvaa ja oheistuotteita nähdään tämmöisenä niin kuin kaupallisten tuotteiden perheenä, jotka kaikki ikään kuin palvelee sitten erilaisia kuluttajatarpeita omilla vinkkeleillä, eli niin kuin voidon maksimointia. Sitten oma lukuunsa on tämä niin sanottu taidepelien suunnittelu, jossa varsinkin tämmöiset niin kuin toisaalta gallerioita, taidegallerioita niin kuin varten suunnitellut pelit taideteoksina multimediataiteen osana, joka on sitten osa niin kuin tavallaan tämmöistä niin sanottua virallista taideinstituutiota, eli taiteilijoita, jotka on saanut alan koulutuksen, jotka sitten saa tähän työhönsä, niin apurahoja ja tämmöistä virallista taidemaailman tukea ja tunnustusta, niin näitäkin löytyy. Mutta sitten kasvava osa-alue on tämmöinen niin kuin indie-pelisuunnittelu, jossa irrallaan ikään kuin tämmöisistä julkaisijoiden ja suorien kaupallisten tilaustöiden asettamista paineista, niin yksittäiset pelintekijät tai pienet tiimit lähtevät kehittämään pelejä nimenomaan oman taiteellisen esteettisen näkemyksensä pohjalta, ja siellä on hyvin paljon kaikenlaista kiinnostavaa kyllä tällä hetkellä tekeillä.
Näin sanoi professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta. Jatketaan studiossa, jossa vieraana on Pelilehden päätoimittaja Tuija Lindén. Niin, miten tässä puhuttiin tästä yhteydestä muun kulttuurin kirjallisuuteen elokuvaan. Minkälaisiin asenteisiin tietokonepelien suhteen itse törmäät? Mihin itse asemoit pelit kulttuuri sisällä?
No sepä oli lyhyt, yksinkertainen kysymys. Frans puhui tuossa tästä tämmöisestä juonellisesta ja tarinankerronnallisesta puolesta. Ja mä oon sitä mieltä, että se tarina täytyy olla siinä mielessä vapaa, että se ihminen, kun pelaa sitä, kokee luovansa itse sen tarinan. Jos häneltä niin kuin otetaan pois vaihtoehtoja sen käsikirjoituksen mukaan, niin silloin se peli ei enää anna sitä tyydytystä, että sä luot sen itse sen tarinan siellä. Tämä on se yksi juttu. Mutta tuossa Frans myös niin viittasi tähän moninpelaamiseen, joka on tällä hetkellä yksi niitä suurimpia syitä, miksi ihmiset pelaa, ja se on se nettiyhteisö. Eli siis niin kuin ihan oikeasti me ollaan koko ajan globaalissa kulttuurissa, on se sitten taidetta tai mitä tahansa kulttuuria, pelkkää viihdettä, mutta se on koko ajan globaalia. Et ei ole olemassa Suomi-servereitä, jossa pelattaisiin suomalaisten kanssa pelejä, vaan on olemassa tämmöisiä globaaleja paikkoja, missä ihmiset toistensa kanssa pelaa.
Kyllä. Tässä jäin katsomaan kuulijoiden kommentteja. Täällä muun muassa joku sanoo, että puhuttiin kirjallisuudesta, että Jane Austenin romaaneihin perustuva Ever Jane-peli on tulossa 2016.
Okay.
Eli näin se kirjallisuus on tulossa sinne osaksi pelejä. Mua jotenkin kiinnostaa kysymys siitä, että miten niin kuin ihmiset näkee tämän pelaamisen. Täällä muun muassa joku kuuntelija sanoo, että pelaaminen on ihan turhaa. Miten sä vastaat tämmöisille?
Tämä on kysymys, tämä oli hauska, kun Frans sanoi, että mutta mitä hyötyä siitä on, niin tämä on se kysymys, mikä heitetään meillekin koko ajan. Ja siis sinänsä, että mä sanon, että jos tuijotat ruutua ja tuijotat koko iltapäivän formulaa, niin kukaan ei kysele, miksi sä noin teet. Mutta jos sä koko iltapäivän aktivoit aivojasi ja pelaat jotakin, niin vähintään vaimo kysyy, että mitä sä noin teet. Että se vaimo mukaan sinne pelaamaan sit siinä vaiheessa. Että onhan se nyt aktiivista, ja sitä paitsi esimerkiksi Frans olisi varmaan osannut puhua enemmänkin, mutta siis nämä tämmöiset niin kuin aivoja kuntouttavat pelit muun muassa on erittäin niin kuin nousussa täällä nyt parhaillaan. Ja sehän on erittäin aktiivista ruudun tuijottamista, toisin kuin sitten formulan tuijottaminen. Ja sitten taas toisaalta, jos Junnu pelaa 2 tuntia päivässä, niin kaikkiahan voi tehdä liikaa, mutta mitä eroa sillä on, että se Junnu raahataan lätkäharkkoihin 3 tuntia joka ilta? Eikö sitä voi tehdä liikaa?
Hyvä kysymys. En keksi siihen yksilöittäistä vastausta just nyt, mutta tämä on musta tärkeää tavallaan nostaa noita kysymyksiä liittyen tähän pelaamiseen. Että mä luulen, että monilla ihmisillä, ehkä myös pelaajilla itsellään, on semmoinen aika pinttynyt näkemys siitä, mitä se pelaaminen on ja miksi se on tärkeää ja miksi sitä pitää tehdä. Että voihan se jonkun näkökulmasta olla turhaakin, mutta yksi kiinnostava tapaus tässä viime aikoina, joka on herättynyt paljon keskustelua, myös Ylellä on uutisoitu siitä, on ollut Gamergate. Ja nyt kysytään Frans Mäyrältä, mistä on ylipäätään kysymys?
No väistämättä niin tämä on tämmöinen kiistanalainen ilmiö, eli siinä keneltä kysyy, niin Gamergateista syntyy niin yhtä monta tulkintaa ja selvitystä, mutta näin tutkijan vinkkelistä ja pelikulttuurin tutkijan vinkkelistä tämä nimenomaan on tämmöinen niin kulttuuristen arvojen yhteentörmäys, eli pelien piirissä on tämmöisiä niin kuin enemmän tai vähemmän vakiintuneita porukoita ja ryhmiä. Erityisesti kannattaa nostaa niin kuin nuoret miehet ja pojat esiin, joilla on ollut aika vankka rooli siinä, että jos puhutaan englanninkielisessä maailmassa varsinkin niin kuin gamer-käsitteellä, että mitä pelaajuus tarkoittaa, ketkä ovat oikeita pelaajia, niin heillä on ikään kuin ollut tämmöinen keskeinen asema siinä, että määritellään nyt sitten sitä, että ja mitkä ovat oikeita pelejä. Ja nyt sitten tämä kenttä on muuttunut aika paljon, eli on tullut ajanvietteellisiä pelejä, on semmoisia pelityyppejä ja pelipalveluita, joiden käyttäjät ovat voittopuolisesti esimerkiksi keski-ikäisiä naisia, eivätkä suinkaan tätä tämmöistä nuorten miesten tai miesvaltaisen niin kuin pelikulttuurin joukkoa. Ja tähän nyt sitten kytkeytyy mun ymmärtääkseni nämä keskeiset kipupisteet, eli siellä joku ääriryhmä, joka vielä niin kuin löytyy niin kuin tämmöisestä omasta lokerostaan, niin on lähtenyt nimenomaan naisia, feministisiä, pelikriitikkoja, pelilehdistöä, osin peliteollisuutta ja pelitutkijoita vastaan tämmöiselle ristiretkelle tämän hashtagin Gamergate-nimissä. Ja siellä on sitten kaikenlaisia tappouhkauksia, raiskausuhkauksia, ihmisten kotiosoitteiden ja läheisten ihmisten niin kuin nimiä ja osoitteiden julkaisemista tämmöisessä uhkailu- ja häirintätarkoituksessa internettiin, jotka sitten täyttää jo ihan tämmöistä niin kuin rikoksien tunnusmerkit. Ja se on hyvin, hyvin tulehtunut ja kärjistynyt kiista, jossa syytökset lentelevät sitten puolin ja toisin. Että jotenkin tämä pitäisi saada purettua ja tuotua esiin se, että uusille käyttäjäryhmille kehitetään uuden tyyppisiä pelejä, jotka ehkä heijastelee vähän erityyppistä makua ja maailmankuvaa kuin jotkut perinteiset toimintapelit esimerkiksi, niin se ei ole uhka sille perinteisemmälle pelisisällölle ja se varmasti voi tulevaisuudessa ihan hyvin ja sillä on kysyntää. Kaupalliset syyt viittaa siihen, että tämmöinen tavallaan ydin hardcore pelaajaharrastajaryhmä ei mihinkään niin kuin katoa ja niille ei tarjottava sisältö ei myöskään tule mihinkään katoamaan. Että enemmänkin tässä on kyse tosiaan siitä, että tämä että rinnalle on syntynyt niin kuin kaikenlaisia muita arvoja ja pelimuotoja, niin tuntuu sitten pienestä äänekkäistä ryhmästä hyvin uhkaavalta ja heidän vastareaktiostaan nimenomaan on kyse.
Eli tässä Gamergateissa on tavallaan ollut äänessä semmoista vähän niin kuin perinteistä tietokoneharrastajat, usein ehkä teini-ikäisiä poikia, jotka sitten kokee, että tämä on heidän maailmansa ja älkää tulko tähän sotkeutumaan. Nykyään pelit on siis käsitteenä ja sisällöltään ihan mielettömän laaja periaatteessa. Kuka tahansa, minkä ikäinen tahansa, sukupuolesta riippumatta, voi olla pelaaja. Milloin tämä muutos on tapahtunut siihen, että pelaamista on tullut tämmöinen ikään kuin kaikkien, ainakin nyt niin kuin kännykän tai tietokoneen omistavien juttu?
No mä sanoisin, että se ennemminkin menee niin päin, että alun perin pelaaminen ja leikkiminen on ollut aina kaikkien, eli tämmöinen niin kuin aikuisten ja lasten pelikulttuuri ja erilaiset muodot, kun katsoo niin kuin sitä, mitä tutkimus kertoo kansantieteen etnografian antropologian puolelta, niin kaikissa kulttuureissa niin kuin aikuiset ja erilaiset ryhmät, miehet, naiset, kaikki ovat kehittäneet ja luoneet erilaisia pelejä ja leikkejä, ja sitä on aina ollut. Se oli eräänlainen poikkeus se, että tietokonekulttuurista ikään kuin varhaisvaiheessaan tuli ainakin länsimaissa tämmöinen miesvaltainen sukupuolittunut harrastamisen alue, ja se oli oman luentonsa aihe käydä lävitse sitä, mitkä eri osatekijät siihen nyt sitten vaikutti. Mutta niin kuin tänä päivänä todellakin niin kuin on tämä digitaalinen teknologia on arkipäivästynyt, ja kun se on myöskin teknologiaa, joka taipuu älypuhelin tai työpaikan antama läppäri yhtä hyvin myöskin siihen, että sillä voi pelata vaikka pasianssia tai Miina Haravaa, niin kuin Suomen suosituimpia tietokonepelejä nämä sattuvat olemaan, niin se osaltaan on muuttamassa sitä, että myöskin digitaalinen pelaaminen on laajentunut kaikkiin ikäryhmiin ja sukupuolet on siellä aika lailla tasapuolisesti 50-50 edustettuna, kun meidän pelaajabarometritutkimusta esimerkiksi katsoo. Eli nimenomaan tämmöinen 90-luvun jälkeen tapahtunut viimeisen 10-20 vuoden aikana niin kuin voimakkaammin tapahtunut digitaalisen teknologian yleistyminen on nimenomaan se tekijä, joka osaltaan selittää sitä, että myöskin digitaalisessa pelikulttuurissa on tapahtunut tämmöinen painopisteen muutos ja se kokonaiskenttä näyttää nykyään aivan erilaiselta kuin mitä se näytti 70- tai 80-luvulla tai edes 90-luvun alussa.
Näin professori Frans Mäyrä vielä hetken ja jatketaan Tuija Lindénin kanssa täällä studiossa. Gamergate, monimutkainen tapaus. Osana sitä todettiin, että jos joissain peleissä on joidenkin mielestä aika merkillinen naiskuva. Mitä mieltä Tuija Lindén on siitä, että tämmöistä pelien arvomaailmaa ikään kuin lainausmerkeissä ulkopuolelta kritisoidaan?
Mun mielestä tämä koko Gamergate on asia, johon mä en haluaisi puuttua pitkällä tikullakaan, koska tämä on jonkun pienen trolliryhmän rakentama ja nettiraivo on lähtenyt käsistä ihan täysin. Se, että mikä tässä saattaa olla takana, on se, että miehet tekee pelejä miehille. Ja tämä on se väite, minkä monesti kuulee, mutta siis tosiasiahan on se, että jo 90-luvun alusta lähtien on ollut naispelintekijöitä ja he on siellä mukana ja näin. Se, että mihin Franski tuossa viittasi, oli se, että tämä teknologia jostain syystä iski poikiin silloin aikojen alussa ja ehkä siellä on nyt sitten muutama tämmöinen ryhmittymiä, jotka kokee sitten naiset vaaraksi. Mutta siis sinänsä, että jos katsoo esimerkiksi suomalaista peliteollisuutta, mainitsit tuossa aikaisemmin sen Heyday, niin sehän on ihan suoraan suunnattu naisille ja naiset sitä pelaa. Ja se ei ole taatusti yhdeltäkään teinipuolta pois.
Toisinaan myös tässä kriittisessä puheenvuoroissa puhutaan pelien väkivaltaisuudesta ja siitä, että muun muassa Grand Theft Auto-niminen peli, niin se on niin kuin hyvin väkivaltainen. Ja mitä mieltä oot siitä? Tarvitseeko pelintekijä jotenkin selittää sitä väkivaltaisuutta, miksi tämä on tarpeellista?
Ihan samalla lailla kuin Tarantino selittää omat elokuvansa, että eipä siinä sen kummempia tarvitse. Että siis sinänsä, että jokaisessa pelissähän on nykyään ikäraja. Ja jos vanhemmat ostaa K-18 pelin lapsilleensa, niin sehän on miltei sama kuin ostaisi sen kossupullon, että se on ihan yhtä laitonta. Kannattaa katsoa niitä ikärajoja, ne on siellä ihan oikeasti tarkoituksellisesti. Ja jos joku haluaa pelaa sitä Grand Theft Autoa tai Call of Dutya tai mitä tahansa 18V, niin se on hänen valintansa.
Kyllä. Mutta se voidaan varmaan todeta tilastojen valossa, kokemusten valossa, että pelaaminen on tämmöinen sosiaalinen fakta nykyään, että se ei häivy sillä, että sanotaan, että se on turhaa, että kyllä ihmiset haluaa pelata, ihmiset haluaa myös kokeilla ja tehdä itse pelejä. Tästä ei päästä mihinkään. Lauantaina vietetään kansallista pelipäivää, ja Tuija Linne, sinäkin olet ottanut tämmöisen pelihaasteen vastaan tulemalla keskustelemaan kultakuumeeseen. Miksi on tärkeää, että siellä siis aiotaan opettaa tai kertoa, miten lapset aikuiset voi myös pelata yhdessä? Miksi on tärkeää?
Siksi, että se on aivan turha aikuisen nostaa käsiä pystyyn ja sanoa, että mä en ymmärrä pelaamisesta mitään. Pelaaminen on sitä leikkimistä, jos osaa pelata pasianssia, niin osaa kyllä pelata kaikkea muutakin. Se ei ole mistään muusta kuin viitseliäisyydestä kiinni. Ja kyllä siis muksujen kanssa pelaaminen on tosi hauskaa. Ja sitä paitsi kun valitsee sen pelin niin, että se on sille muksun ikäryhmään sopiva, niin jos ei äiti tai isä osaa sitä pelata, niin sitten kannattaa niitä aivoja vähän jumpata.
Eli ennen kuin lähtee kieltämään mitään, niin voi vaikka itse tutustua siihen peliin, mistä on kysymys.
Ehdottomasti.
Tässä on aika hyvä kiteytys tähän loppuun. Tuija Lindén, kiitoksia vierailusta Kultakuumessa.
Paljon kiitoksia.
Ja seuraavaksi me kuunnellaan Otso Kantokorven kolumnia.
Vietin maanantai-illan Suomen taidepoliittisessa huippukokouksessa. Tapahtuma oli osa Baltic Circle -teatterifestivaalia. Puolueiden edustajat esittelivät taide- ja kulttuuripoliittisia ohjelmiaan. Vaikka taidepolitiikka ei ole yhdellekään puolueelle erityisen tärkeä, tulevat lähestyvät vaalit lisäämään keskustelua tästäkin aiheesta, koska kulttuuriväen äänet ovat myös ääniä. Suurin osa taidepoliittisista kannanotoista muodostuu ylevästä polopolosta, jossa korostetaan taiteen kuuluvan kaikille ja jossa uskotaan luovuuden merkitykseen eri elämän alueilla. Erityisen tärkeä kohderyhmä kaikille on lapset. Suurin osa poliitikoista korostaa myös taiteen itseisarvoa, vaikka varsinaiset perustelut taiteen olemassaololle haetaankin välinearvoista, oli sitten kyse matkailusta tai mielenterveydestä. Joissain puolueissa ollaan huolestuneita taiteilijan heikosta asemasta ja joissain taiteilijoiden tuotosten taloudellisesta ulottuvuudesta. Voidaanhan taidetta tarkastella myös lisäarvona. Edelleenkin ainoa puolue, jolla tuntuu olevan ideologisia näkemyksiä itse taiteen sisällöistä, on perussuomalaiset. Heidän mielestään kulttuurirahoja tulee ohjata niin, että ne vahvistavat kansallista identiteettiä. Perussuomalaisten argumentit on ammuttu jo niin monta kertaa kestämättöminä alas, että listaa on turha jatkaa. Esimerkiksi niin sanotun kultakautemme taiteilijat olivat äärettömän kansainvälisiä ja vierasmaalaisille ideoille alttiita. Vierailla ideoilla luotiin se visuaalinen kieli, jolla kansallista identiteettiämme rakennettiin. Itse kansallisuusaatekin on ajatuksena saksalaista perua, siis epäsuomalaista. Ei J.V. Snellman sitä keksinyt, hän oli pelkkä maahantuoja. Mutta tullaan nykyhetkeen. Eivät perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola ja hänen bändinsä Suuri Tuntematon soittaisi sellaista rockia kuin he soittavat, jos ei sitä jossain muualla olisi ensin keksitty ja kehitelty. Perussuomalaisittain ajatellen ei aidosti suomalaiskansallista rockmusiikkia voi määritelmällisesti olla olemassakaan, vaikka kuinka puhuttaisiin suomirockista. Ilman yhdysvaltalaisten puuvillapeltojen mustien miesten sydäntä riipivää valitusta ei Eerola laulujaan laulaisi. Kaikessa soi blues, kuten ruotsia äidinkielenään puhuva Lasse Mortensen vuoden 1963 euroviisukarsinnoissa lauloi Reino Helismaan suomenkielisillä sanoilla. Kovin keskeistä roolia taidepolitiikka ei kuitenkaan tule vaalikeskusteluissa saamaan. Koko asia on vähän kuin myrsky vesilasissa, sillä valtion budjetissa kulttuurin rahoituksen osuus on vain 0,8%. Vähän alle puolella siitä saa esimerkiksi ne 100 käytettyä hollantilaista panssarivaunua, joita Suomeen hankitaan, kuten Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja, kuvataiteilija Juha-Pekka Väisänen taidepoliittisessa huippukokouksessa huomautti. Perussuomalaisten taidepoliittinen keskustelun avaus on kuitenkin ollut tervetullut ja kiinnostava. Koska globaali maailmamme rakentuu edelleenkin suurelta osin kansallisvaltioista, on mahdollinen kansallinen identiteetti aito ja legitiimi keskustelun aihe. Normaali arjessahan tätä ei tule miettineeksi. En minä suomalaisuuttani kovin usein pohdi. Kun esimerkiksi puhun suomalaisesta taiteesta, en mieti taiteen sisältöjä tai ideologisia ulottuvuuksia. Kyse on täysin neutraalista luokittelusta. Suomalainen taide on minulle suomalaista, jos sitä tekee joku suomalainen. Tämä suomalainen voi olla aivan yhtä hyvin oululaissyntyinen Marika Mäkelä kuin bagdadilaissyntyinen Adel Abidin, joka muuten nykyään on yksi Suomen kansainvälisesti menestyvimmistä taiteilijoista. Jos uskomme politiikan tutkija Benedict Andersonia, jonka mukaan kansallisvaltiot ovat kuviteltuja yhteisöjä, voisimme kuvitella esimerkiksi Abidinin osaksi suomalaiskansallista suurta tarinaa. Jos haluamme rakentaa demokraattista, moniarvoista ja monikulttuurista Suomea ja välittää siitä kuvaa muualle maailmaan, luoda vaikkapa maabrändiä, voisi Abidinin menestyksekkään uran korottaa nimenomaan kuvaksi ja symboliksi siitä. Suorastaan merkkipaaluksi kansallisen identiteettimme ja sen taiteellisen ilmaisun kannalta. Näin tarkastelen Abidin on mitä suomalaiskansallisin taiteilija. Jouduin miettimään tätä asiaa, kun olin katsomassa eilen Helsingissä avattua virolaisen maalaustaiteen näyttelyä. Näinkö jotain virolaiskansallista? En varmaankaan. Mutta tarkemmin ajatellen taisin kuitenkin nähdä. Kaikilla kansallisvaltioilla on oma eriskummallinen historiansa, joka heijastuu myös taidehistoriaan. Ilman sellaista historiallista välivaihetta kuin Neuvostoliitto, ei hieno moskovalaissyntyinen taidemaalari Valeri Vinogradov olisi osa Viron taidehistoriaa.
Sanoi kolumnisti Otso Kantokorvi. Äskeinen tietokonepelikeskustelu on selvästikin osunut johonkin hermoon, sillä lähetysikkunassa käydään kiivasta keskustelua, onko ne pelit nyt ihan turhia vai ei. Ehkä tämä kertoo jotain meidän ajastamme, kun rock ei enää ole kapinallista, niin ehkä se todellinen kapina löytyy tietokonepeleistä, menee ja tiedä. Mutta yksi asia, joka on osunut hermoihin kaikkialla maailmassa, on tietysti finanssikriisi, ja siihen vaikutti merkittävästi Lehman Brothers Bankin konkurssi vuonna 2008. Financial Times-sanomalehti uutisoi toissapäivänä, että PricewaterhouseCoopers, joka hoitaa Lehman Brothersin Euroopan toimiston jäämistä, on päättänyt tuhota kaikki firman arkistot. Historian professori Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta, hyvää päivää.
Päivää, päivää.
Kuinka tärkeää tällaiset aineistot on historioitsijalle, jotka nyt ollaan tuhoamassa?
No tietysti näkemättä, minkälaisia juuri Lehman Brothersin aineistot on, mutta yli summaan yritysten arkistot on tavattoman tärkeitä. Ei ainoastaan yrityksen ja talouden ymmärtämisen kannalta, mutta myös itse asiassa paljon laajemmin yhteiskunnan ja yhteisöjen ymmärtämisen kannalta.
Tästä käydään historia tieteessä jatkuvasti keskustelua, että mikä on lähteiden rooli, voidaanko jostain dokumentista suoraan tulkita siitä, miten historia on mennyt, mutta miten yleensä tämmöinen suoranainen tuhoaminen on yritysmaailmassa?
Kyllä se on itse asiassa valitettavan yleistä ja oikeastaan myös ymmärrettävää, koska eihän yrityksillä ole mitään lakisääteistä määräystä kaiketi missään säilyttää arkistoja pitkään, että minua ainakin kylmää tutkijana sellaiset mainoslauseet, joita erät firmat esittää, että tuhoamme arkistonne nopeasti ja vaivattomasti. Mutta oikeasti se on myös ihan tällainen tekninen ongelma. Että aikanaan kun Tampella meni konkurssiin, niin siellä oli hyvin lähellä, että 800 hyllymetriä Suomen historiaa olisi tuhottu. Mutta ne onnistuttiin kyllä sitten pelastamaan Elinkeinoelämän keskusarkistoon Mikkeliin. Että siinä oli jälleen, että tuli kansainvälinen omistaja, joka ei nähnyt mitään syytä säilyttää papereita jo jostain 1860-luvulta alkaen.
Tietysti Lehman Brothersin tapauksessa on kyse myös paljon siitä, että minkälaista historiaa tullaan joskus kirjoittamaan finanssikriisistä. Miten Suomen historiassa, otetaan vaikka lama esimerkkinä 90-luvulta, se edellinen lama, niin miten hyvin sieltä on säilynyt näitä dokumentteja?
No kyllä itse asiassa aika hyvin, että suomalaisten yritysten kunniaksi kyllä täytyy sanoa se, että he myös ymmärtävät historian merkityksen ja pyrkivät säilyttämään aineistoja. Tällaisia samanlaisia menettelytapoja monissa muissakin maissa, että juuri tämä Mikkelissä toimiva elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA on saanut hyvin paljon aineistoa myös sieltä lama-ajalta. Tietysti ongelma on tällaiset konkurssiin menneet yritykset tai kadonneet yritykset, että meille tahtoo jäädä jälkiä niistä firmoista, jotka ovat säilyneet, ja tämä tietysti yksipuolistaa sitä meidän käsitystä menneestä.
Historian professori Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta, nyt arkistolaki on muuttumassa ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota digitaaliseen tallentamiseen. Tulevaisuudessa alkuperäiset asiakirjat voidaan mahdollisesti tuhota, mikäli on olemassa digitaalinen tallenne. Mitä mieltä olet tästä ratkaisusta, jos se toteutuu?
No se vähän riippuu siitä, miten tämä koko asia hoidetaan. Että ongelmahan meillä on se varmaan tulevaisuudessa, että miten me pystytään varmistumaan siitä, että näitä digitaalisia tallenteita pystytään sitten jatkossa käyttämään ja käsittelemään. Tälläkin hetkellä hän kaikki aineistot, myös virallisluontoisesta aineistosta, seulotaan suurin osa pois, eli tehdään koko ajan arkistoissa päätöksiä, mikä säilytetään ja mikä ei. Et periaatteessa tässä voisi olla jopa mahdollista, että digitaalisesti voidaan itse asiassa säilyttää paljon enemmän tästä ajasta kuin mitä me paperisena koskaan voitaisiin säilyttää. Et mä en ole ollenkaan kriittinen tätä kehitystä kohtaan, kunhan vaan sitten pidetään huolta siitä, että niitä myös tulevaisuudessa voidaan näitä digitaalisia aineistoja käyttää. Ja sehän tietysti taas on tällaisen aineiston hyvä puoli, että sitten voi käyttää erilaisia tiedonlouhinta, muita menetelmiä, joista tietoa voidaan etsiä.
Professori Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Sitten abstrakteista talousaiheista konkreettiseen käsin kosketeltavaan ja käsin tehtävään kulttuuriin, nimittäin Nukketeatteri Sytkyt aiheuttaa sydämen tykytystä perheen pienimmille Suomen Kansallisteatterin joulunäytelmässä Pähkinänsärkiä. Esitys on valmisteltu yhdessä puolalaisen Opolen Nukketeatterin kanssa. Nukkenäyttelijä Juha Laukkanen kertoo myös Tuve Janssonin juhlavuoden kunniaksi valmistuvaan Taikatalvi-kirjaan pohjautuvasta esityksestä.
Haloo, tervetuloa. Tänne näin lattialle vaan. Mitä? Ai miksei ala? No se on aika hyvä kysymys. Pitäisikö me odottaa kaikki?
No, Pähkinänsärkihän on ympäri maailmaa teattereiden ja balettien ja oopperoiden perinteinen jouluohjelmisto. Ja mä tein yhteistyössä tämän puolalaisen dramaturgi Tadeusz Pajdalan kanssa. Ja hän on Keski-Euroopasta, niin hän löysi tämmöisen jonkunlaisen keski-eurooppalaisen hengen tähän esitykseen. Ja siksi tätä on niin kiva esittää. Tässä on se joulun tunnelma.
Tässä on mukana myös juuri ne keskeiset elementit, mitä on balletissakin.
Kyllä, ja tietenkin Nukketeatterissa täytyy olla vähän jännittävä, niin täytyyhän se olla se kolmipäinen hiirten kuningas. Mutta myös, niin kuin näit, niin minä tanssin balettia lopussa myös, eli mun kädet.
Täällä oli paikalla kahden päiväkodin lapset, semmoinen 450 katsoja kaiken kaikkiaan. Lapset olivat aivan hipihiljaa.
Joo. Mä olin kanssa niin yllättynyt, että vaikka ne on aika nuoria nämä lapset, niin täys hiljaisuus. Ja ne kuitenkin, koska minä olen itse siinä näyttämöllä, niin tämmöinen iso mies, niin ne luottavat siihen, että se ei ole liian pelottava. Että yhtään itkua ei tullut ja ne katsovat todella intensiivisesti. Että mä oon todella onnellinen tämän ensimmäisen läpimenon jälkeen.
Itse tilaisuuttahan ne lapset eivät jännittäneet ollenkaan, koska tämähän alkaa tuolta alhaalta portaiden juuresta, ja siinä vaiheessa, kun keskustelet heidän kanssaan, niin se oli täysin metelin päällä.
Joo, ja sitten ne ovat jo päiväkodeissa, ja nyt kun alkaa normaalit näytökset lauantai-aamuisin, niin lapset ovat askarrelleet joulukuuseen koristeet. Se lukee oikein tuossa lipussa, että askartele koriste. Ja sitten kun Kansallisteatteri aulaan tulee joulukuusi, niin se on täynnä lasten niin joulukuusen koristeita. Että me yritetään luoda semmoinen turvallinen tunnelma.
Sinun täytyy olla varovainen. Pähkinäsärki puhuu. Hiirten kuningas on tulossa. Ja hiiriarmeija. Mitä me teemme? Mene selkäni taakse. Minä suojelen sinua. Olethan varovainen.
Pähkinänsärkiä olet vienyt myöskin Aasiaan vuonna 2007. Reagoivatko lapset samoihin asioihin niin siellä kuin täälläkin?
Joo, no se oli aika semmoinen erilainen, koska siellä ensinnäkin ei ole nukketeatteri tuttua. Ja toinen asia, että klassinen musiikki ei ole tuttua, että ne oppivat hirveästi uusia asioita. Ja sitten mikä tärkeä asia, siellä ei ole joulua. Niin oli niin paljon opittavaa, mutta kyllähän ne katsovat ihan ok, mutta sen jälkeen kyllä opettajilla oli hirveä työ selostaa, että mikä on lumi ja mikä yleensä ottaa, niin taiksi on talvi ja niin edelleen, että se oli, mutta ihan hiljaa he olivat kyllä.
Tämän Pähkinänsärkien nukketekstin ja ohjauksen on tehnyt, kuten sanoit, Tadeusz Paidala, ja sen visualisointi on Opolen nukketeatterin työpajasta. Puolassa on ilmeisesti hyvin pitkä perinne nukketeatterissa, kuten Keski-Euroopassa yleensäkin.
Kyllä. Ja sekä Tadeusz että Opolen nukketeatterityöpajan edesmennyt mestari Jan Hutz, he ovat mun vanhoja ystäviä. Ja silloin kun mä aloittelin nukketeatterin tekemistä 100 vuotta sitten, niin mä olin joka kesää niin Puolassa aina pitkän aikaa opiskelemassa nukketeatteria. Ja esimerkiksi Tadeusz Paidala oikeastaan minulla on sellainen nukketeatteri-isä. Että hän kertoi, että miten voi muutakin tehdä nukketeatteria kuin että käsi ylös ja sermi takana heilutetaan. Ja tässä nyt on yksi esimerkki siitä.
Tässähän ei käytetä käsinukkeja ollenkaan.
Ei, tässä on pöydän takana. Minä olen Klaaran kotona ja siinä on pöytä ja sen takana mä näyttelen.
Kuule, olet Tuve Janssonin juhlavuoden kunniaksi valmistanut myöskin hänen kirjastaan Taikatalvi-esityksen.
Joo, se oli kyllä mielenkiintoista, koska mä oon kauan aikaa miettinyt, että mun pitäisi tehdä se. Ja se on kyllä tuli myös yleisön toivomuksesta. Ja sitten mä halusin löytää sen Tuven kielen kuitenkin. Niin mulla oli onni, että mä sain ne oikeudet nyt nukketeatteriin. Satutuntiversioon. Ja nyt mä niin kuin myös välissä luen niitä Tuven tekstiä, ihan alkuperäistä tekstiä Taikatalvesta. Ja nyt kun mulla on ollut näytöksiä, niin ne ovat sanoneet, että se on jännä, että nyt lapset ymmärtää, että ne tekstit tulevat todella jostain kirjasta, että niitä ei niin kuin vaan keksitä näyttämöllä. Ja se musta on ollut kanssa mielenkiintoista, koska onhan Tuven kieli suomennettu kieli myös, niin on niin mielenkiintoinen ja hyvä.
Miksi juuri Taikatalvi, sehän alkaa Tuve Janssonin tuotannossa olla se murros lasten kirjasta aikuisten maailmaan?
Se on musta niin upea, kun on se sininen hetki ja Muumilaaksossa on hiljasta ja Pikkumyy tulee sinne ja sitten jäällä tulee jäärouva ja on surmata oravan. Ja siinä käydään niinku semmoisia luonnon kaikkia mahdollisuuksia ja talven kaikkia mahdollisuuksia niin upeasti läpi.
Siinä kirjassahan Tuve Jansson käsittelee myöskin kuolemaa.
Kyllä. Musta se on niin jännä, että lapsille se kuolema, me aikuiset mietitään sitä kuolemaa ihan eri tavalla. Lapsille kuolema on luonnollinen asia. Isoäiti kuolee, isoisä kuolee ja niin edelleen. Että niin, jos lapsille vaan selostaa se asia, että mitä se on. 10 vuotta sitten mä Kuopiossa tein Kuopion seurakunnan tilauksesta niin lasten hautausmaakierroksia. Ja siinä mä opin, että se kuolema on lapselle ihan luonnollinen asia. Me käytiin eri haudoilla ja opiskeltiin hautausmaan asioita. Ja sitten yksikin lapsi sanoi, että hei, tuolla se on. Mä sanoin, että ai mikä. Mä kuvittelin, että oraava. Niin tuolla se enkeli istuu. Mä sanoin, just niin. Että se on lapselle niin luonnollinen asia se kuolema myös, mutta että me aikuiset otetaan siitä niin hankala asia.
Taikatalvessa on vähemmän hahmoja kuin Janssonin kertomuksissa yleensä. Mitkä hahmot olet ottanut mukaan tähän esitykseen?
No, tässä on tietenkin Muumipeikko, on Pikkumyy, no on Orava, on Jäärouva ja tietenkin se Mörkö. Nämä.
Tuutikkiä ei ole.
Ei, koska se oli pakko rajata johonkin, että se on sellainen tietty kokonaisuus.
Tuutikki saattaakin olla, että se on se aikuisten osuus siinä kirjassa.
niin.
Kasvaako Muumipeikon hahmo mielestäsi Janssonin kirjoissa vai pysyykö hän ikuisena lapsena?
No kyllähän se tässäkin kasvaa ihan selvästi, koska hän ensimmäistä kertaa herää talveen. Ja hän kuvittelee, että hän on yksin. Muumimamma nukkuu ja muumipappa kuorsaa ja ketään ei näy missään ja on vain lunta. Ja sitten hän niin kuin oppii talvesta, eli oppii uusia asioita. Ja niinpä niin kuin hän kasvaa myös Muumipeikkona uuteen asiaan, että tietenkin.
Kenen näistä Taikatalven hahmoista lapset samastuvat eniten?
No onhan se tietenkin, kun Muumipeikko tulee, niin se on semmoinen, tämä Muumipeikko. Mutta tämä on niin, kun mä esitän sitä, niin se on niin semmoinen kokonaisuus, että ne katsovat, että mä en halua, että ne huutelee siinä välissä ja juttelee niiden kanssa, vaan se on semmoinen satuhetki sinisen valon ympärille.
Onko näin yleensäkin esityksissäsi, että niitä lapset seuraavat niin kuin teatteriesityksiä tehdään, että siellä ei huudella väliä, siellä ei kommentoida?
Se on mulle tarkoitus, että alussa ja lopussa, me alussa niin kuin rauhoitetaan lapset ja se luottamus ja lopussa taas puretaan tämä jännitys, mutta tästä esitys on esitys. Kyllähän tässäkin ne vähän saivat vastata, että minkä maan lahjat ja niin edelleen, mutta että niin, kyllä mä haluan, että ne rauhoittuu, koska esimerkiksi nyt Pähkinänsärkeessä on tärkeä se musiikki, Tsaikovski upea musiikki.
Toimittajana oli Kai Ristola. Tässä olivat Kultakuumeen aiheet tänään. Täytyy vielä hämmentää tätä tietokonesoppaa sen verran, että kerrotaan, että Yle tulee tarjoamaan tässä marraskuun lopussa suoraan lähetystä maailman suurimmalta tietokonepelifestivaalilta. Siellä marraskuun 28. ja 29. päivä nähdään TV2 Counter-Strike-nimisen pelin finaali. Eli jos pelit on vähän niin kuin outo juttu, niin menkääpä sinne tutustumaan. Huomenna jatketaan Kultakuumet taas perinteisemmin kulttuuriaiheen. Luvassa on muun muassa maakuntateatterien pelastamista, nimittäin maakuntateatterien kriisistä on puhuttu jo vuosia. Rahat ei riitä, katsojakato vaivaa ja teattereita koskevat päätökset päätyvät liian usein kunnallispolitikoinniksi. Millainen tulevaisuus maakuntateattereilla on edessä ja miten maakuntateatteri pelastetaan? Huomenna keskustelemassa ovat Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Miko Jaakkola ja Kokkolan kaupunginteatterin johtaja Sini Pesonen. Tällaista huomenna. Kiitoksia teille, hyvät kuuntelijat, seurasta.